αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη με τον Χριστό Παπαγεωργίου. Κυρίες και κύριοι, σήμερα με αφορμή τις εξανάγκης πολλές αλλαγές στο πρόγραμμα αυτών των ημερών, μιας και αύριο θα έχουμε και την αναμενόμενη πανλαϊκή απεργία, θα ήθελα να προβώ σε άλλη μία, αυτή τη φορά συναισθηματικής φύσεως εκτροπή, ας μου επιτρέψετε, από το συνηθισμένο μας πρόγραμμα, με μια αφορμή που θα συμφωνήσατε, πιστεύω, ότι δίνει σοβαρό λόγο, αλλά έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και αποτελεί έναν έμεσο, ακόμα, φόρο τιμής στον από προχθές εκλειπώντα κορυφαίο Έλληνα μουσικό, εκπληκτικό πιανίστα, ερευνητή, δάσκαλο, συγγραφέα, ευπατρίδη, έναν απολαυστικό άνθρωπο και συνομιλητή, αλλά πάνω απ' όλα έναν σπουδαίο, σεβαστό συνάδελφο και φίλο, τον Κωστή Γαϊτάνο, που ήταν πραγματικά για όλους μας ένα αυθεντικό πρότυπο αρχοντιάς μιας άλλης εποχής. Μεταδίδω σήμερα μια προ 19 ετών εκπομπή που ανακάλυψα ότι είχα κρατήσει για κάποιο λόγο στο αρχείο μου, σίγουρα όχι η καλύτερη από όσες πραγματοποίησαμε μαζί, αλλά σε κάθε περίπτωση αντιπροσωπευτική, μέσα από τις πολλές με αυτό το σπουδαίο και απολαυστικό συνομιλητή, αλλά και θησαυρό πληροφοριών, θειασότη, συστατικό στοιχείο βεβαίως, και ταυτόχρονα αποτιμητή της ελληνικής μουσικής ιστορίας, αλλά και της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας. Μια κουμπή λοιπόν σήμερα που αποτελεί τη δεύτερη από τις συνολικά τρεις που πραγματοποίησαμε τότε στο πλαίσιο της παρουσίασης του τότε πρόσφατου βιβλίου του για τις συμφωνίες του Μπετόβεν που βραβεύτηκε και από την Ακαδημία Αθηνών. Μια τυχαία επιλογή λοιπόν σήμερα, βγαλμένη όμως από την ανάγκη να ακούσουμε και πάλι κάτι ανάμεσα από τις τόσες πολλές που πραγματοποίησαμε με τον αγαπητό και πάντα γενναιόδωρο Κωστή Γαϊτάνο, του οποίου φωνή ακόμα και τώρα δονεί τις ευήκοα προσκύμενες στα αιώνια και κλασικά μουσικά ιδιώδη και προστάγματα φιλότεχνες ψυχές. Μέρος δεύτερο λοιπόν με τον Κωστή Γαϊτάνο, συμφωνίες του Μπετόβεν, αριθμός 4, 5 και 6. Ένας μνημειώδους έργου μουσικού, το οποίο βρήκε το αντίστοιχό του, πιστεύω, σε ένα ανάλογο συγγραφικό έργο και δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, μιας και η μουσική μιλάει από μόνη της. Αγαπητοί φίλοι, βρισκόμαστε στη δεύτερη συνέχεια του αφιερώματος της συμφωνίας του Μπετόβεν με αφορμή το εξαιρετικό βιβλίο του γνωστού πιανίστα Κωστή Γαϊτάνου σε εκδόσεις Φίλιππος Νάκας, Μπετόβεν, ο πρωτοπόρος δημιουργός, οι 9 συμφωνίες. Ήδη στην πρώτη εκπομπή αναφερθήκαμε στις πρώτες 3 και γενικότερα στην δομή του βιβλίου, έχοντας πάντα συνοδοιπόρο και εισηγητή σε αυτή την κολοσσία δημιουργία που μνημονεύουν οι αιώνες, τον συγγραφέα αυτού του βιβλίου, τον κύριο Κωστή Γαϊτάνο, και πάλι σας καλωσορίζω, κύριε Γαϊτάνε. Είναι μεγάλη μου χαρά που είσαστε απόψε πάλι μαζί μας.
Και εμένα δική μου, και εύχομαι να φτιάξουμε μια ακόμα τόσο ωραία εκπομπή όπως ήταν η προηγούμενη.
Είμαι σίγουρος. Και βρισκόμαστε σήμερα στην αρχή της τέταρτης συμφωνίας, όπου είναι ένα έργο που ακολουθεί την τρίτη, η οποία κάνει την πρώτη μεγάλη, πώς να πω...
Κάνει την πρώτη μεγάλη αλλαγή, θα έλεγα, διότι η τέταρτη συμφωνία είναι ανάμεσα σε δύο γίγαντες. Είναι ανάμεσα στην τρίτη και ανάμεσα στην πέμπτη.
Το πιστεύετε, μάλιστα, αυτό που λένε για το 1, 3, 5, 7 και 9 που είναι...
Ναι, το πιστεύω, ναι.
Οι κορυφές...
Και το πιστεύουν και οι μουσικολόγοι. Μάλιστα ο Σούμαν είχε πει ότι η τέταρτη ανάμεσα στην τρίτη και στην πέμπτη μοιάζει με μια λεπτή Ελληνίδα ανάμεσα σε δύο γίγαντες από το βορρά.
Μάλιστα. Ο Σούμαν το λέει.
Και το είπε ο Σούμαν. Αυτό το έργο έχει άμεση σχέση με τις ρωμαλαίες και αρανοπές περιττές αριθμίσεις των συμφωνιών 1η, 3η, 5η, 7η και 9η σε αναλογία με τις ζυγές, όπως την ευτυχισμένη 2η. Την αξιαγάπη τυπημενική. Και την 8η, τη γεμάτη απολαυστική αισιοδοξία. Τέλος, η 4η χαρακτηρίζεται και αυτή από μια εντελώς χαρούμενη ατμόσφαιρα τρυφερής ονειροπόλησης, που καταλήγει όμως, θα έλεγα, σε ένα ξέφρενο, ευτυχισμένο φινάλε. Ο Κάρολος Μπαλόλι, ένας μουσικολόγος, Ιταλός, την προσδιορίσε σαν τον θρίαμβο των ξύλινων πνευστών, που με τις ποτεινές τους αναμίξεις, αλλά και με τη στιλιστική τους παρουσία, κυριαρχούν παντού σε ολόκληρο το έργο.
Μιας και το λέτε αυτό, τότε ακριβώς για τον ίδιο λόγο πιστεύω ότι ο Μάλερ τη μιμήθηκε πάρα πολύ, με μεγάλη ακρίβεια δηλαδή, αισθητική και ακόμα και τονική θα έλεγε κανείς, στην πρώτη του συμφωνία. Δηλαδή αξίζει τον κόπο κανείς να ακούσει την αρχή της τέταρτης συμφωνίας και την αρχή της πρώτης συμφωνίας του Μάλερ.
Ναι.
Δεν είναι. Οι μεγάλοι όλοι, ο ένας αντιγράφει από τον άλλον.
Ο Μπετόβεν βασικά δεν ήταν πουθενά και ποτέ φλίαρος. Όλα τα έργα του έχουν μια διάρκεια που αυτός πίστευε ότι μέσα σε αυτή τη διάρκεια του έργου, είτε αυτό ήταν πιάνο, είτε συμφωνία, είτε κονσέρτο, είχε πει τα πάντα χωρίς να περιαυτολογεί.
Και λέγοντας όμως όλα αυτά τα σχόλια για την τέταρτη, έχω την αίσθηση ότι η είσοδος στη εισαγωγή έχει μια τραγικότητα, ένα μυστήριο φοβερό πριν εκραγεί, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Ακολουθεί τα βήματα της παλαιότερης εισαγωγής της συμφωνίας αρχής,
ναι,
έτσι.
Ναι. Όπως έκανε και στην πρώτη και στη δεύτερη. Σε σχέση με την τρίτη που αρχίζει με δύο μπαμ συγχορδίες.
Και την πέμπτη που επίσης ξεκινάει κατευθείαν.
Έτσι ακριβώς. Όπως είπε ο Μπέρνστάιν που λέγαμε στην περασμένη εκπομπή, ότι οι δύο συγχορδίες στη μη ύφεση μίζωνα μοιάζουν με δύο κίονες ενός μεγαλοπρεπούς αρχαίου ναού. Να πούμε λοιπόν ότι η τέταρτη συμφωνία γράφτηκε στα 1806 και πρωτοπαίχτηκε στη Βιέννη στις 7 Μαρτίου του 1807 στο παλάτι του πρίγκιπα Λόπκοβιτς σε ένα τεράστιο σε διάρκεια πρόγραμμα που εκτός της τέταρτης περιελάμβανε και τις τρεις πρώτες συμφωνίες, το τέταρτο κονσέρτο για πιάνο και μάλιστα με σολίστα τον ίδιο τον Μπετόβεν, ακόμη την εισαγωγή Κοριολανός, όπως και μερικά αποσπάσματα από το Φιντέλιο. Φανταστείτε την υπομονή των ακροατών. Τέλος πάντων, να πούμε ακόμη ότι γράφτηκε σε μια ευτυχισμένη εποχή του συνθέτη, γιατί ήταν η χρονιά των προσεχών αραβώνων του με την Τερέζα φον Μπρούνσβικ. Γι' αυτό και την αποκαλούσαν Συμφωνία της Αγάπης. Να πούμε ακόμα ότι η Τερέζα φον Μπρούνσβικ ήταν 20 χρόνων και είχε ένα κεφάλι φυγένειας. Έμοιαζε το πρόσωπό της με μια εξειδανικευμένη Ελληνίδα. Όταν ο Μπετόβεν γνώρισε την Τερέζα στη Βιέννη, της έδινε καθημερινά μαθήματα στο πιάνο για 15 ώρες. Φανταστείτε, πήγαινε σπίτι, καθόταν 15 ώρες και της έκανε μάθημα. Όμως η Τερέζα, παρόλα ότι ο Μπετόβεν τη φλέρταρε άγρια, είχε κάτι το αυστηρό και τελείως αντιαισθησιακό. Στο ημερολόγιο της μάλιστα μιλά περισσότερο για την παιδική της ανατροφή παρά για τις περιπέτειες της καρδιάς της. Και με τα δυσκολίες αναφέρει μέσα στις σελίδες του ημερολογίου τον Μπετόβεν. Από την άλλη, ο δάσκαλος είχε γράψει στον αδελφό της: «Φίλησέ μου την αδελφή σου την Τερέζα και να της πεις ότι φοβάμαι πως θα ανυψωθώ χωρίς να βοηθήσει καμιά της χειρονομία». Επίσης, αυτό που είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να αναφέρουμε στην εκπομπή, ότι ο Μπετόβεν την έγραψε στο τέλος του καλοκαιριού και αρχές του φθινοπόρου του 1806, όταν είχε επισκεφθεί το Γκρέτς κοντά στο τροπό της Ηλεσίας, ένα τμήμα τότε μεταξύ της Πολωνίας και της Τσεχίας. Και η περιγραφή είναι εξαιρετική. Εκεί, λέει, τον βρίσκουμε να κάνει μεγάλους περιπάτους στην πόρη του Γκρέτς και, όπως λένε οι φίλοι του, καλοντημένος με την μπλε ρεντικότα, φαντάζεστε την εικόνα, και το ημίψιλο στο χέρι, ονειροπαρμένος να ψιθυρίζει τις εμπνεύσεις του περνώντας μέσα από τους αγρούς και τα καταπράσινα λιβάδια. Κρατούσε ένα μπαστούνι, ένα είδος σκληρού καλαμιού, με μια άσπρη κοκάλινη μπάλα στη λαβή του. Είναι εκείνη η περίφημη βακτηρία με την οποία τον παρουσιάζουν οι ζωγράφοι και οι σκητσογράφοι της εποχής, αναστατωμένο από τις σκέψεις να βαδίζει ανήσυχος ανάμεσα από τα πλούσια αμπέλια του Γκρέτς σε μια πάλι με αόρατους τιτάνες για να τους αποσπάσει από τα άδυτα των αδύτων τα θέματα των συμφωνιών του. Και, κύριε Παπαγεωργίου, πόσες φορές ο μεγάλος αυτός μουσικός τράνταξε σίοντας τον μπαστούνι αυτό σε ανθρώπους και φαντάσματα, εκδότες πονηρούς και κακές σπιτών νοικοκυρές. Πόσες φορές το σήκωσε με ορμή στον ουρανό απειλώντας θεούς και δαίμονες που τον προκαλούσαν και τον βασάνιζαν. Ο Ρης, μαθητής του, που κανένας δεν αμφισβήτησε τα γραφόμενά του, σημειώνει τι και πώς άρεσαν στον Μπετόβεν οι γυναίκες. Mm. Και είναι ωραίο αυτό να το πούμε στους ακροατές μας. Γράφει ο Ρης: «Στον Μπετόβεν άρεσε να κοιτάζει τις γυναίκες και ιδιαίτερα τα νέα και ωραία πρόσωπα, παρακαλώ. Mm. Όταν συναντούσαμε ένα γοητευτικό κορίτσι, γύριζε, την παρατηρούσε με τα γυαλιά του, έπειτα της χαμογελούσε για να τον αντιληφθεί. Την κορτάριζε δηλαδή, τη φλερτάριζε. Οι μικροί του έρωτες δεν διαρκούσαν πολύ. Ο πιο σοβαρός και πολύχρονος δεσμός ήταν με την Τερέζα και κράτησε μόνο 7 μήνες. Ο καημένος.
Είχαν σχέση με την Τερέζα δηλαδή. Τώρα γιατί αυτή δεν το φαίνεται να το επιστοποιεί, να το τεκμηριώνει.
Δεν το πήγαινε το πλοίο όπως λέμε σήμερα.
Ναι.
Πάντως η τέταρτη συμφωνία μας δείχνει ένα Μπετόβεν πολύ διαφορετικό από τον τιτάνα της ηρωικής, όπως τον βλέπουν ρομαντικά οι περισσότεροι βιογράφοι του. Είναι, θα λέγαμε, ένα έργο, περισσότερο ένα έργο ενός εύθυμου συνθέτη, γεμάτο χιουμοριστική διάθεση.
Οπότε τι προτείνετε να ακούσουμε τώρα, κύριε Γαϊτάνε?
Εγώ προτείνω να ακούσουμε το φινάλε.
Ωραία.
Που είναι γρήγορο, ζωηρό, εύθυμο. Έχει βάλει ένα πάρα πολύ δύσκολο πασάζ στο φαγκότο.
Το οποίο στο βιολιά, έτσι όπως ξεκινάει, παίζεται. Γιατί το βιολιά δεν μπορεί να το παίξουν.
Αλλά ο φαγκωτίστας. Η ερμηνεία αυτή ήταν από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου που δείχνει ο Χέμπερτ Φον Κάραγιαν. Ναι, είναι η τελευταία, γιατί ο Κάραγιαν έκανε τρεις φορές τις συμφωνίες του Μπετόβεν. Ξέρεις, το 57, το 64 και η τελευταία ήταν του 1982. Για σκέψου όμως ένας μαέστρος σαν τον Κάραγιαν, ο οποίος τρεις φορές αναθεώρησε τις ερμηνείες του. Κάτι ανάλογο είχε κάνει ο Βίλχελμ Κέμπφ με την Deutsche Grammophon Gesellschaft, που και αυτός αναθεώρησε τρεις φορές και τις 32 σονάτες του Μπετόβεν. Μάλιστα, όταν είχε έρθει ο Κέμπφ τελευταία φορά εδώ το 1965 και τον είχα συναντήσει στις πρόβες της κρατικής ορχήστρας, έπαιξε το 5ο κονσέρτο στο Ηρώδιο, πολύ άσχημα. Ήταν μια βραδιά που το Ηρώδιο εφλέγετο από ζέστη, έκαιγαν τα μάρμαρα, νύχτα στο Ηρώδιο 40 βαθμοί. Και βγήκε ο Κέμπφ και είπε δεν μπορώ να παίξω. Αυτός ένας από το βορρά.
Βέβαια.
Και βγήκε ο μαέστρος ο Μακαρίτης ο Παρίδης και λέει στον κόσμο, ήταν όλη βραδιά Μπετόβεν, είχε Έγκμοντ, το 5ο κονσέρτο και μετά την Ερόικα. Και λέει ο Παρίδης, ζητάμε συγγνώμη, λέει, θα σας ζητήσουμε συγγνώμη, θα παίξουμε, λέει, με τα πουκάμισα, λόγω της ζέστης, λέει, οι μουσικοί παραπονούνται και κυρίως ο κύριος Κέμπφ, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει, λέει, με το φράκο. Mm-hmm. Παίξανε η ορχήστρα, παίξε με τα πουκάμισα, χωρίς τα παπηγιόν, τη στολή θέσης, όπως λέμε, έτσι.
Στολή θέσης.
Ναι. Και ο Κέμπφ βγήκε κατακόκκινος, χωρίς
το φράκο.
Το φράκο με το πουκάμισο ανοιχτό μπροστά, σηκωμένα τα μανίκια, λες και ήταν πρόβα. Και έπαιξε άσχημα, δηλαδή γλίστραγαν συνεχώς τα χέρια του στα ιδρωμένα πλήχτρα, ναι, με πάρα πολλά λάθη. Αλλά ο κόσμος, τιμώντας τον μεγάλο καλλιτέχνη, ξέσπασε σε ένα τρομερό χειροκρότημα. Μετά και τον ανάγκασε, κύριε Παπαγιωργίου, να μας παίξει 3 μπις. Και εκεί ανεδείχθη ένας Ολύμπιος Θεός. Και τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Κάθισε στο πιάνο και ο κόσμος φώναζε σαν τρελός. Μπράβο, μπράβο. Και ξεκίνησε με την Φιρελίζ, αυτή την μπακατέλα. Ίσως το έκανε για να ηρεμήσει και ψυχολογικά ο ίδιος. Μετά έπαιξε το δεύτερο μέρος από την παθητική σονάτα και μετά τι νομίζεις ότι έπαιξε? Την οργή για το χαμένο γρόσι, το ροντό. Ο κόσμος παραλυρούσε. Και όταν πήγαμε κάτω να τον δούμε στην υπόγα του Ηρωδίου που είναι τα καμαρίνια, λέει, υπέφερα πάρα πολύ, λέει, από τη ζέστη, και τον πήραμε, θυμάμαι, μαζί με τον Μακαρίτη, τον Μιχάλη το Σέμψη, τον βιολιστή, και κάποιους άλλους μουσικούς κρατικής ορχήστρας, και πήγαμε και το κάναμε το τραπέζι απέναντι στο Διόνυσο και φάγαμε. Ένας πρίγκιπας του πιάνου, πραγματικά. Εκεί στο Διόνυσο, μεταξύ Τυρός και Αχλαδίου,
ναι,
ο Κέμπφ εμένα προσωπικά μου είπε ότι είχε αναθεωρήσει 3 φορές τις σονάτες και τις 32 του Μπετόβεν. Δεν βρίσκα, λέει, τα τέμπη. Λέω, τι σας έκανε? Τα τέμπη, λέει, το πεντάλ, μερικές φράσεις, λέει, άλλαξα. Και είχε κάθε στιγμή, αυτός ο μέγιστος μπετοβενιστής, είχε κάθε στιγμή να δικαιολογήσει
τι κάνει και γιατί,
τι κάνει και πώς το κάνει και γιατί το κάνει και γιατί το άλλαξε. Και οι 9 συμφωνίες είναι κάθε μία ένας κολοσσός. Όμως η 5η είναι λαοφιλή συμφωνία. Την ξέρει όλος ο κόσμος. Πολλές φορές θα έλεγα ότι είναι και εμπορική συμφωνία. Παίζει, ναι, λέει, πάμε στην συναυλία, παίζουν την 5η του Μπετόβεν. 5η και επιμενική είναι ίσως οι πιο αγαπημένες στον κόσμο. Λοιπόν, εδώ στο βιβλίο μου γράφω ότι η 5η συμφωνία είναι η λογική κρίση των 2 προηγουμένων, της ηρωικής και της ιδυλιακής 4ης. Μιλά για τον αγώνα του ανθρώπου ενάντια στη μοίρα του. Και έχοντας τέτοιους στόχους, ο Μπετόβεν, χρειάζεται μεγάλες γραμμές, καθαρές και ρωμαλές, σχεδιασμένες σαν κοφτερά μαχαίρια με ολόκληρη τη δύναμη της αντίχησης των οργάνων, με τις συμπαγείς εκρηκτικές ηχητικές μάζες και τους δυναμικούς ρυθμούς. Πρόκειται ασφαλώς για μια υπερθεματική εξισορρόπηση στη χρήση των μέσων. Ο Μπετόβεν είχε τη μεγάλη ευκολία να εφευρίσκει απλά θέματα που, ενώ στην ουσία δεν είχαν μεγάλο μουσικό ενδιαφέρον, ήταν όμως κατάλληλα για ιδιαίτερες μεγάλες αναπτύξεις. Γύρω στα 1806, η φαντασία του τον προέτρεπε να ακολουθεί εξαιρετικά απλές λύσεις, γι' αυτό και ένα μοτίβο που αποτελείται από τρεις επαναλαμβανόμενες νότες το ανακαλύπτουμε ακόμα στην εισαγωγή του κοντσέρτου για βιολί, στο τέταρτο κοντσέρτο για πιάνο και στην πέμπτη συμφωνία. Παρόλο που το ρυθμικό σχήμα με τις επαναλαμβανόμενες νότες είναι όμοιο, το αποτέλεσμα είναι τελείως διαφορετικό. Δεν μας είναι γνωστό όμως αν ο Μπετόβεν με τη μουσική του κάνει κάποια ιδιαίτερη μνημόνευση όλων εκείνων των στοιχείων που αποτέλεσαν το ερέθισμα της έμπνευσής του και αν οι πολιτικές και οι κοινωνικές συνθήκες είχαν κάποια σχέση με τις επικές γραμμές αυτού του έργου. Και ακόμα δεν είναι εξακριβωμένη η ομολογία του φίλου του, του Άντων Σίντλερ, ότι ο Μπετόβεν έδωσε τη δική του ιδέα για το μοτίβο της συμφωνίας «Έτσι το πεπρωμένο χτυπάει την πόρτα». Μάλιστα, κύριε Παπαγεωργίου, η θέση αυτή αμφισβητήθηκε από πολλούς αναλυτές και μουσικολόγους και ο ιστορικός Ερίκο Σένκερ αναρωτήθηκε επίσης σε σχέση με το εισαγωγικό ρυθμικό σχήμα του πιανιστικού τέταρτου κοντσέρτου. Μήπως πρόκειται και για κάποια άλλη πόρτα στην οποία χτύπησε το πεπρωμένο ή μήπως κάποιος άλλος χτύπησε στην ίδια πόρτα.
Λιγότερο δυνατά.
Ναι.
Και εδώ έχω πάντως την αίσθηση ότι ξανά βαριανά σένει.
Ναι, είναι λιγμική μουσική.
Και Και το ζήτημα είναι ότι είναι όλο χτισμένο πάνω σε αυτό το μοτίβο, όπως είπατε.
Όλο, ναι.
Είναι απίστευτο. Δηλαδή και αυτό,
αρχιτέκτον.
Για μια στιγμή μόνο εδώ, μετεωρίζεται.
Τόμπο. Είναι μια λυρική στιγμή, μια ανακούφιση.
Για λίγο, και μετά φύγαμε πάλι.
Ο Χόφμαν στις 7 Ιουλίου του 1810 δημοσιεύει ένα σχόλιο για την Πέμπτη Συμφωνία. Αξίζει να σας το διαβάσω γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ, λέει, και εννοεί την Πέμπτη Συμφωνία, μας ανοίγει ενόργανη μουσική του Μπετόβεν το κράτος του τεράστιου και του απέραντου, του τερατώδους και του απροσμέτρητου. Φλογερές δυνάμεις, εκρηκτικές λάμψεις διαπερνούν τη βαθιά νύχτα αυτής της εξουσίας και μας γίνονται αισθητοί γιγάντιοι ίσκοι που αναβοκατεβαίνουν, μας κυκλώνουν όλο και πιο στενά και μας αφανίζουν, αλλά όχι και τον πόνο της άπειρης νοσταλγίας. Ο Χάιντν συλλαμβάνει το ανθρώπινο στη ζωή του ανθρώπου. Ο Μότσαρτ καταφεύγει περισσότερο στο υπερανθρώπινο, στο θαύμα που κατοικεί στο εσωτερικό του πνεύμα. Η μουσική του Μπετόβεν κινεί τους μοχλούς του φόβου, της φρίκης, του πόνου που είναι η ουσία του ρομαντισμού. Και μάλιστα ενός μυστηρίου που είναι γεμάτο σημεία και τέρατα και παράδοξα οράματα, γι' αυτό μας αναγκάζει να τον ζήσουμε έτσι κι εμείς με τη μουσική του. Πρέπει να πούμε στους ακροατές μας, κύριε Παπαγιωρίου, ότι ήταν η συμφωνική του Cleveland με μαέστρο τον Georg Zell.
Αυτή είναι μια παλιά ηχογράφηση, λοιπόν, αλλά ακούγεται πάρα πολύ,
ναι,
ωραία.
Τους έχουν
κάνει mastering.
Ναι, ναι, ναι.
Άλλη.
Είχα ακούσει στο Salzburg στα 1963 στην ενάτη του Beethoven τον Zell με την φιλαρμονική της Βιέννης. Υπάρχουν λοιπόν δύο πάρα πολύ ωραία ανέκδοτα να πούμε στους ακροατές μας σε σχέση με την Πέμπτη Συμφωνία. Στα 1830 ο Γκιώτε ήταν 80 ετών και παρακάλεσε τον νεαρό Μέντελσον να του παίξει κάτι στο πιάνο. Ήταν ακριβώς 2 χρόνια πριν πεθάνει και συχνά παρακαλούσε τον δημιουργό του όνειρου καλοκαιρινής νύχτας να του παίζει πιανιστικά κομμάτια. Αυτή τη φορά ο 17χρονος Μέντελσον του έπαιξε το πρώτο μέρος της Πέμπτης Συμφωνίας, αυτό που μόλις ακούσαμε. Και διηγείται ο ίδιος ο Μέντελσον τη σκηνή. Στην αρχή σώπασε φοβισμένος για κάμποση ώρα. Μετά άνοιξε τα μάτια του, τα γούρλωσε και τράβλησε. «Είναι πολύ μεγάλο. Είναι κάτι απόλυτα τρελό. Θα φοβόταν κανένας ότι μπορεί να γκρεμιστεί το σπίτι». Και σκεφτείτε ότι ο Μέντελσον δεν του το έπαιξε. Δεν δείχνει καμία συμφωνική ορχήστρα.
Στο πιάνο.
Του το έπαιξε στο πιάνο. Και μάλιστα με τα πιάνα εκείνης της εποχής. Επίσης, ένα πάρα πολύ ωραίο ανέκδοτο είναι στο Παρίσι, ο Μπερλιόζ με το δάσκαλό του τον Jean-François Lesueur βγαίνουν μετά την ακρόαση της Πέμπτης Συμφωνίας από την αίθουσα που είχε παίξει η ορχήστρα την Πέμπτη Συμφωνία και λέει ο Lesueur στον Μπερλιόζ «Να βγούμε γρήγορα έξω, Θέλω να αναπνεύσω αέρα. Δεν μπορώ, λέει, να με πνίγει αυτή η μουσική. Δεν πρέπει να γράφουν, λέει, τέτοια μουσική. Και λέει ο Μπερλιόζ, ησυχάστε, λέει, καλέ μου δάσκαλε. Δεν θα υπάρξουν πολλοί στο μέλλον που θα γράψουν τέτοια μουσική. Καταπληκτικό. Και ένα άλλο ανέκδοτο πάρα πολύ ωραίο είναι το ανέκδοτο το οποίο δημοσιεύω μέσα στο βιβλίο μου γιατί το βρήκα πάρα πολύ νόστιμο. Είναι το ανέκδοτο Τοσκανίνη στα 1937. Ο Αρτούρο Τοσκανίνη έκανε πρόβα στο Λονδίνο την 5η Συμφωνία του Μπετόβεν με τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC στην αίθουσα του Queen's Elizabeth Hall. Η δοκιμή δεν πήγαινε καλά, οι μουσικοί δεν μπορούσαν να πιάσουν το τέμπο του Τοσκανίνη και ιδίως το τέμπο της αρχής, όπως το ήθελε ο Τοσκανίνης. Σταμάτησε λοιπόν ο Τοσκανίνη και κράβγασε. Ισνάτ Ναπολεόν, Ισνάτ Μουσολίνη, πόρκα μιζέρια, μαντώνα σε τίσιμα, Ισ όλοι αλέγκρο κομπρίο. Ο Ιταλιάνος, μαντώνα σε τίσιμα. Αγαπημένη Παναγιά.
Ταταμ, τατατατάμ.
Ταταμ, τατατατάμ, ναι. Ο Καμβάς. Βλέπεις.
Ναι, πάμε πάλι.
Οι νότες της αρχής, το βασικό θέμα πάνω στο οποίο είναι στηριγμένη όλη η συμφωνία. Τρεις νότες μικρές και μια μεγάλη. Παμ, 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 παμ. Στο τελευταίο μέρος, η φράση του Αλέγκρο αναστατώνει την ψυχή του ακροατή, που βρίσκεται αντιμέτωπος με τα προαισθήματα και τις ανησυχίες του συνθέτη. Η νικητήρια ορμή της απελευθέρωσης του ψυχικού μας κόσμου προβάλλεται για μια ακόμη φορά με το ρυθμικό θέμα της μοίρας, άλλοτε με μεγαλοσύνη και άλλοτε με μια κίνηση καλπασμού. Thank you. Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε, κύριε Παπαγεωργίου, ότι για πρώτη φορά στην ενορχήστρωση ο Μπετόβεν εισάγει 5 καινούρια όργανα. Είναι το πίκολο φλάουτο, το κόντρα φαγκότο και 3 τρομπόνια, μπάσο, κοντράλτο και τενόρο, που χαρίζουν ιδιαίτερο όγκο και λαμπρότητα στο ορχιστρικό σύνολο.
Βρήκα στο φινάλε τώρα εδώ.
Για αυτή την κατακλείζουσα ρωμαλαία εικόνα φαίνεται να υπογκέται εκείνη τη χαρακτηριστική φράση που αναφέραμε πιο πάνω. Είναι γιγάντιο, είναι εντελώς τρελό. Νομίζει κανείς πως θα γκρεμιστεί το σπίτι. Και πάμε μοιραία στην 6η συμφωνία.
Την οποία τη γράφει το ίδιο έτος.
Ναι, έργο 68 στη Φαμίζωνα. 1808.
1808, το 6 μήνες στην 5η, 6 μήνες στην 6η. Και ναι. Παράλληλα, βέβαια, έγραφε και την 6η μαζί με την 5η.
Είναι μια εξαιρετικά μεγάλη και δημιουργική εποχή για τον Μπετόβεν αυτή. Να πούμε για τους ακροατές μας ότι ο Μπετόβεν βάδιζε τακτικά στους γραφικούς συνοικισμούς στην περιφέρεια της Βιέννης, προς το βορειοδυτικό μέρος όπου ο πλατής Δούναβης κάνει τη μεγάλη στροφή προς τον νότο. Είναι η ρομαντική δρόμη του Ντάιμπλινγκ, του Γκρίντσιχ και του Νούσδορφ και φυσικά της Χάιλιγκεστάτ. Πέρναγε ανάμεσα στα πλούσια μπέλια με τους εύθυμους ανθρώπους όπου το καλό κρασί και το τραγούδι θεωρείται για τους Βιεννέζους πρώτη αρετή. Είναι οι ίδιοι δρόμοι και η ίδια ατμόσφαιρα όπου το τραγικό πνεύμα της μουσικής στις αρχές του 19ου αιώνα έκανε τον καθημερινό του περίπατο βυθισμένο στις ηρωικές του σκέψεις. Εδώ στους πρόποδες των σπιτικών βουνών της Βιέννης, Κάλεμπερκ και Λέοπολτσμπερκ, όπου τις Κυριακές κατά χιλιάδες ξεχύνεται ο πληθυσμός της πρωτεύουσας, περπατούσε η δόξα μονάχη, οργισμένη και μεγαλειώδης, αλλά σε βαθύτατη περισυλλογή. Ο Μπετόβεν μέσα στους φοβερούς του παροξισμούς έβρισκε την ψυχική του γαλήνη στα ωραία τοπία της φύσης που έκανε τακτικά στο δάσος της Βιέννης. Καθισμένος στη βάση ενός δέντρου έβλεπε τα πουλιά να πετούν, χωρίς όμως να ακούει το κελάιδημά τους, ενώ ένιωθε το δροσερό θρόισμα του αέρα πάνω στο ιδρωμένο και ξαναμένο του πρόσωπο. Η κοινωνία τον κρατούσε απομονωμένο, ενώ στην εξοχή που αγαπούσε να οδηπορεί, του ήταν αδύνατον να νιώσει μοναξιά. Αγωνιζόταν μάταια με τη σκλήρη του μοίρα και τις ψυχικές του διαταραχές. Στη μητέρα φύση και στη δημιουργική της δύναμη έβρισκε τη λύτρωση από τον πόνο της πάλης και την ένταση της απεγνωσμένης προσπάθειας. Κοντά της ανακάλυπτε τις σφαίρες της ανθρώπινης μεταφυσικής και η έμπνευσή του δεν είχε ανάγκη από πάθη, ούτε εικόνες και λέξεις για να εκφραστεί. Με τη μουσική του θέλησε να κάνει μια αμφίβολη μετάβαση σε ένα άλλο γένος, με αναλογίες ήχων που τίνουν προς το άφθαστο, το άπειρο ή πιο σωστά προς το προσιτό, που ξεπερνάει όμως τη μορφή και τη φόρμα. Ήταν η εποχή που το αίσθημα του ανθρώπου για τη μητέρα φύση ήταν βαθύ και ειλικρινές. Αυτό το αίσθημα ήταν ένα βασικό στοιχείο της πνευματικής μόρφωσης του ανθρώπου στην εποχή του Μπετόβεν. Το κήρυγμα του Ρουσό είχε πιάσει βαθιές ρίζες, ενώ τα ποίηματα των Γερμανών Κλόπστοκ Χέρτερ και του Γκιώτε προσπαθούν να κάνουν πιο γερά τα θεμέλια μιας φυσιοκρατικής κοσμοθεωρίας. Στα σημειώματα του Μπετόβεν βρίσκουμε την εξής φράση γραμμένη το 1809. «Είναι σαν μια μυσταγωγία όταν βρίσκομαι μέσα στη φύση και μου φαίνεται ότι κάθε δέντρο μου μιλάει. Αχ, αυτή η γοητεία του δάσους, η ιερή του σιωπή, ποιος μπορεί όλα αυτά να τα εκφράσει?» Και μια άλλη φορά έλεγε στον φίλο του τον Στούμπφ, τον Λονδρέζο, ο οποίος ήταν κατασκευαστής άρπας: «Εδώ σε αυτά τα μονοπάτια του δάσους της Βιέννης κάθομαι συχνά και αφήνω τις αισθήσεις μου ελεύθερες να συντροφεύουν τις δημιουργικές δυνάμεις της φύσης. Εδώ δεν μου κρύβει τον ήλιο κάποια παλιοστέγη φτιαγμένη από ανθρώπινα χέρια. Εδώ ο γαλάζιος ουρανός είναι το μόνο μου στερέωμα». Η έκτη συμφωνία καταλαμβάνει ιδιαίτερη θέση στη μεγάλη σειρά των μπετοβενικών έργων. Στα τετράδια του ανακαλύπτουμε κιόλας κάποια σχέδια και ο ίδιος γράφει: «Συμφωνία χαρακτηριστική ή αναμνήσεις από τη ζωή στην εξοχή», ενώ αργότερα σημειώνει «Συμφωνία ποιμενική». Την ονόμασε ο ίδιος. Τα πουλιά. Τα ειδώνη, ο κούκος και το ορτίκι. Λέω, κύριε Παπαγιωρίου, να ακούσουμε την καταιγίδα και να κλείσουμε την εκπομπή μας με την καταιγίδα. Τι συμφωνείτε?
Πολύ ωραία, συμφωνώ. Είναι πολύ ωραία ιδέα και νομίζω είναι και το πιο ισχυρό σημείο όλης της συμφωνίας.
Ναι. Για μένα η καταιγίδα που ακολουθεί είναι μια επιθυμητή έκβαση που πηγάζει απαραίτητα από την ανάγκη μιας φυγής, μιας εσωτερικής αντίθεσης. Διότι έχουμε τα πουλιά τα οποία είναι πάνω στα κλαδιά που μας το έδειξε. Και το ηλιόλουστο τοπίο σκιάζεται. Το σκηνικό αλλάζει τελείως όταν τα μπάσα και τα βιολοτσέλα με τρέμολα αναγγέλουν την απειλητική θύελα που έρχεται. Βλέπεις τώρα τι γίνεται? Το σκηνικό αλλάζει τελείως όταν τα μπάσα και τα βιολοτσέλα με τρέμολα αναγγέλουν την απειλητική θύελα που έρχεται. Τα πρώτα και δεύτερα βιολιά μαζί με τις βιόλες απεικονίζουν κάποια αβεβαιότητα μιας μακρινής βροντής που πλησιάζει. Ο Μπετόβεν εδώ σημειώνει και Βίτερ Στούρμ, Εδώ έχουμε το φυσικό φαινόμενο της θύελλας με όλα τα στοιχεία της φύσης. Ραγδαία βροχή, δυνατός άνεμος, αστραπές και ραυνή. Η βροχή μαστιγώνει το τοπίο. Τα νερά της βροχής πέφτουν με δύναμη στα δέντρα, τα φύλλα τρέμουν, τα πουλιά τρέχουν να κρυφτούν στις φωλιές τους. Εδώ οι μεγάλοι ήχοι συστηματοποιούνται για να αναδείξουν όχι μόνο την ενορχήστρωση, αλλά και την ηχητική ιδιαιτερότητα των οργάνων. Παρ' όλα αυτά, η νεροποντή, αν και ορμητική, είναι σύντομη. Απομακρύνεται γρήγορα, τα τελευταία αστραπόβροντα της νεροποντής εξασθενούν, ενώ τα σύννεφα ξεμακραίνουν. Η θύελλα παρέρχεται, οι αχτίδες του ήλιου φωτίζουν την νοτισμένη ατμόσφαιρα και από τα φύλλα πέφτουν οι τελευταίες αλλαγματιές. Το τοπίο γαλινεύει και η ατμόσφαιρα ξαναβρίσκει την ειδηλιακή της εικόνα.
Έχει φύγει γιατί την ακούς κάπου μακριά.
Ναι, ναι, ναι. Το σόλο του φλάουτου που ακούμε μας οδηγεί αμέσως στο τελευταίο μέρος της συμφωνίας. Το τραγούδι των Βοσκών με αισθήματα χαράς και ευγνωμοσύνης μετά τη θύελλα.
Θα το ακούσουμε όλο.
Να ακούσουμε για να κλείσουμε.
Ναι.
Την ακούσουμε... ευγνωμοσύνη των Βοσκών.
Πολύ ωραία. Thank you.
όπως το έγραψε ο Μπετόβεν. «Hinten Gesang frohe, dankbare Gefühle nach dem Sturm». Είχε βάλει ο ίδιος στα γερμανικά τις επεξηγήσεις, ναι. Έτσι, κύριε Παπαγεωργίου, φτάσαμε και στο τέλος της έκτης.
Και ακούγοντας την ευχαριστήρια μουσική, θέλω να ευχαριστήσω εσάς, αγαπητέ κύριε Γαϊτάνε, για την σημερινή σας παρουσία, γιατί όπου για μία ακόμη φορά μας ξεναγήσατε στον κόσμο των συμφωνιών του Μπετόβεν και με αυτό στον κόσμο του βιβλίου σας, που πραγματεύεται ακριβώς αυτό το θέμα, και σας περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον στην επόμενη εκπομπή, όπου θα ολοκληρώσουμε την τριλογία των εκπομπών, έτσι, με τις 9 συμφωνίες του Μπετόβεν.
7η, 8η και 9η.
Βεβαίως.
Έχω ένα φόβο όμως.
Πείτε μου.
Πώς θα φτιάξουμε την 9η να την παρουσιάσουμε στον κόσμο?
Κοιτάξτε, περάσαμε μία καταιγίδα τώρα με την 6η. Νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε στο νόημα και αντέχουμε. Ελπίζω να είσαστε μαζί μας για να οδηγηθούμε με ασφάλεια προς το τέλος 9ης.
Κύριε Παπαγεωργίου, δεν σας κρύβω ότι με την 9η έχω αισθάνομαι έναν τρόμο.
Οψόμεθα. Ευχαριστούμε μαζί με τον κύριο Γαϊτάνο, τους εκλεκτούς ακροατές, καθώς επίσης και τους πολύτιμους συνεργάτες εκπομπής, τον κύριο Μίλτο Σηματαριώτη και τον κύριο Δημήτρη Οικονόμου, που επιμελήθηκαν με τόσο ενδιαφέρον και επιτυχία αυτή τη δύσκολη συνύπαρξη λόγου και μουσικής. Γεια σας, αγαπητοί φίλοι.
Γεια σας, αγαπητοί φίλοι.
Ο Κωστής Γαϊτάνος μας άφησε τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου του 2025, πλήρης ημερών, φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο και οδεύοντας προς τους ουρανούς, εκεί που θα συναντήσει σίγουρα τους ήρωές του, σε έναν χώρο μιας κοινής και ανώτερης πνευματικότητας, μέσα στην οποία πάντα ζούσε και αενάως επιζητούσε. Ήταν η δεύτερη εκπομπή από τις τρεις συνολικά που πραγματοποίησαμε τότε, πριν 19 χρόνια, στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου του για τις 9 συμφωνίες του Μπετόβεν, και μεταδώσαμε τιμή σένεκεν εις μνήμην αυτού του πρόσφατα εγκλειπώντος κορυφαίου πιανίστα, παιδαγωγού και συγγραφέα Κωστή Γαϊτάνου. Μια αφορμή να θυμηθούμε τη σπουδαία, γενναιόδορη και ευγενική του παρουσία, άξιου φορέα της τέχνης και αθάνατου στις ψυχές όσων τον εγνώρισαν. Κωστής Γαϊτάνος, 1934-2025.